suusajutud lükkab libisema Swix. Välispordi ekspert aastast 1946.
Tere, head kuulajad! Kalendri järgi juba kevad, aga ei taha see talveilm veel kusagile kaduda. Ja kindlasti on inimesi, kes tunnevad selle üle rõõmu, näiteks talisportlased, et saab väljas veel oma lemmik harrastus teha. Ja meie tänane jutu kaaslane esindab siis ala, mis ongi praegu kuum, vähemalt eestlaste jaoks. Eelmine nädalavahetus lahtis. Kahevõistleja Kristjan Ilves pakkus kaks väga vägevat võistlust ja tegelikult hästi sobib siia hetkel siis ka kahevõistlusest rääkida pisut pikemalt. Ja meil on täna külas Eesti Suusaliidu kahevõistluse ja suusahüpete ala juht Rauno Loit. Tere, Rauno!
Tere ka minu poolt!
Alustuseks, enne kui me jõuame võib-olla päris suurte ja globaalsete juttude juurde, räägiks sinu taustast natukene. Sa tegelikult oled ise päris noor mees veel, 28.
28, jah. Tunnen juba, ütleme nii, et päris vanana vaadata seda, mis tehtud on.
No nii, tegelikult sa võiks olla spordimees alles seal rajal ja võistelda, miks mitte, koos kahe võistlejate või suusahüppajatega, sest sinu taust, ma saan aru, on ikkagi need samad kaks ala, et kunagi tegid kahe võistlust, siis olude sunnil pigem rohkem suusahüppeid.
Ja ma ei ole vist kunagi elus väljaratud siis nüüd täiskasvanu eas trennis käinud ja teinud midagi muud kui kahe võistlus või suusahüpped. Ma ei mäleta nüüd täpselt, see oli ju pea 22 aastat tagasi, kui ema mind trenni viis, otsis trenni, poiss oli nii rahutu ja tahtis kogu aeg liigutada ja siis leiti Viljandis too hetk üks trenn, kus oli vähe õpilasi, milleks oli kahevõistlus ja suusõpete trenn ja sealt see asi alguse sai ja täna see päevani oled seotud, aga noh, täna on see natuke ka muutunud ja eks neid muid alasi, mis kõrvalt nagu meeldib vaadata ja meeldib ka kaasa aidata kellegil teisel midagi teha, siis neid on juurde tulnud.
Kus seal Viljandis seda kahevõistlust arrastada saab? On seal hüppemägi olemas?
Seal oli hüppemägi olemas ja oli isegi, noh, mina seda vanamäge ei ole näinud, mis see hästi suur on, ma olen piltide peal seda näinud, aga siis kui mina trennis hakkasin käima, oli, noh, kes Viljandi folgil on käinud, siis teab, kus folk toimub ja nende samade mägede külgede peal järve ääres tegelikult oli 25 ja, no ma ei mäleta täpselt, kas see 10 või 15 meetri mägi, kus sai alustada, seal väga palju poisse ja türukuid ei käinud, aga neid mägesi hoiti korras ja aga täna, no täna on profiilid on olemas seal, vahepeal oli isegi suvekate seal mägedel, aga Viljandis minu teada ei ole ühtegi treenerik, kes, no Hillarein on muidugi, aga tema tegeleb mäe suusatamisega, aga tegelikult on võimalik seal see ala ka taas elustada.
Hüpati siis otse järve?
Enne järve sa pidid ikka pidama saama ja suvel oli selles mõttes huvitav, et kui suvel hüpati, siis seal hüppeme alt läheb läbi asfalt tee. Ehk siis see oli saepuruga täis, et suuski ära ei lõhuks, aga talvel, ütleme nii, et talvel ei olnud probleemi, sellepärast, et paks lumi oli maas, noh, mõned autod võibolla sõitsid sealt üle, aga seal ikkagi toimusid need samad noorte sarjad ka, mis täna me teeme.
Sa ise ei ole päris Viljandimees?
Ma ise ei ole Viljandimees, mina olen üldse Rakvere sündinud ja esimesed eluaastad seal veetnud, et minu poole, et täna Keidi ja Kaidi kaasiku, ehk siis meil on isa on sama ja teevad siin tublisti trenni ja häid tulemusi, siis sealt Rakvere poolt ma olen pärit, aga isa mind siia trenni ei toonud.
Sinu huvitav rändamise lugu selles mõttes jätkub, et sa ei püsinud ka Viljandis väga kaua.
Ei püsinud, noh, ütleme nii, et need Viljandi mäed üks hetkeid väikseks, et kui siin Tallinnas on võimalik ikkagi teha põhikooli lõpuni korraliku trenni, siis siuke treener nagu Silver Eljank, kes tänagi Otepääl tegutseb, pakkus võimalust minna neljandas klassist Otepääle trenni tegema ja seda võimalust kasutasime ja see oli üks huvitav periood elus enese kasvamise mõttes, et kuidas noor inimene saab põhimõtteliselt üksinda suures maailmas hakkama, aga mina võtan seda kui tänuväärset kogemust selles mõttes, et võibolla ma ei oleks täna see, kes ma olen.
Neljas klass, 11 aasta vanune poiss. Midagi sellisteks?
No nii on, jah.
Ja läksid täitsa oma elu peale?
Ma elasin seal internaatkoolis, mis internaadis, mis oli siis üle Otepää gümnaasiumi põhimõtteliselt tee. Seal on ka muidugi, kuidas me administraatorid või kasvatajad või kuidas keelegile meeldib öelda, olid sellised inimesed seal olemas, kes jälgisid, et ikka lapsed õhtul õigel ajal voodi läheks, aga eks seal sai oma jagu nalja ja mingi hetk oli küll tõesti selline periood ka, kus see spordi tegemine ikkagi jäi tahaplaanile, sellepärast, et muud elus oli väga palju huvitavat.
Aga käisid siis Audentes spordigümnaasiumis lõpuks Otepää filiaalis ja käisid selle lõpuni?
Jaa, noh, kümnendas klassis sai Audentese spordikooli minna, seda võimalust kasutasin ja käisin selle lõpuni, kuidas öelda, 4 aastat siis, sellepärast, et sportlastele, kes olid vähek tublimalt, pakuti seda võimalust, et sa saaksid 12. Klassi 2 aastat teha.
Ja sellel ajal sa tegid ikkagi sporti, räägi nüüd see lugu selles mõttes ka lahti, et mis periood oli kahevõistlus ja mis periood oli pigem suusahüpped?
Ma isegi täpselt seda aastat ei mäleta, aga enamjalt ma tegin kahevõistlust, aga seal Audentese lõpupoole toimus üks, tuli, noh, mina ise olin ka muidugi selles süüdi, tekis üks loll vigastus ja seetõttu siis ei tahetud, et ma suusataksin enam ja siis ma valisin, et okei, ma teen siis suusüppeid, aga too hetk ma teadsin, et noh, kahevõistluse ja suusüppete hüppetase on ikkagi niivõrd erinev ja ma tegelikult peast teadsin seda, et suusüppetes mul ei ole maailma tippu enam võimalik jõuda. Kui me toda aega vaatame, täna see on juba palju võrdsustunud, aga too hetk ikkagi ma sain aru sellest ja ma hakkasin tegema suusüppumise kõrvalt, hakkasin ka tegelikult toimetama juba suusaliidus noorte karikasarja eest vedajana, see oli siuke kuidas öelda, vaba aja veetmise võimalus mulle, sellest ma palka ei saanud, pigem tasuta tegevus ja sealt hakkasin kõrvalt toimetama.
Sa oled käinud 2012 Euroopa noorte olümpiapäevadel, see oli Austrias.
Innsbruckis, kui ma õigesti mäletan, jah.
Ja suusahüppajana või võistlesid vähemalt suusahüppajana, seal said 13. Koha, ma vaatsin. Ja samal ajal nendel samadel võistlustel kahevõistlejana oli väljas Kristjan Ilves.
Ja me käisime seal koos, kuna too hetk jagati igale riigile üks koht ainult ja ma mäletan, et minu võistluse, suusüppete võistluse võitis Anse Lanisek, kes täna on väga kõva suusüppaja. Ta seal ikkagi oli ka juba väga hea, aga Kristjan oli too hetk suhteliselt kindel mine ja kahe võistluse osas, kuna meil spetsiaal suusüppajaid, nagu meil täna on juba noores eas, too hetki olnud, toimus meil Taivalkoskis katsevõistlus, kus siis ma võitsin, seal oli veel lisaks päris tugevaid tollel hetkel noori sportlasi, üks, kes meil täna teeb noorte karikasarja eest, veab Karl Mustjõgi, oli ka siis veel spordis.
Ja vaatasin, et viimane võistlus vähemalt seal FIS-i tabelis on sul olnud 2017 universiaadil Kasastanis.
Ja see on ka vägev kogemus, et ma tegelikult läksin sinna, kuna ma käisin ülikoolis ja ma olin stipendiat, spordistipendiat, isegi Eesti ülikoolides on siuke asi võimalik, siis selle üks nii-öelda eesmärk oli ka ülikooli esindada universiaadil. Ja see oli äge võistlus, noh, ütleme nii, et universiaad on ikkagi midagi muud, kui on FIS-i enda võistlused või maailmakarika etapid või siis maailmameistrivõistlused olümpiamängudest midagi rääkimata. Et mina võtan seda kui kogemust, see, mis Kasastanis toimus, see kultuuri nägemine, see ikkagi oli selle püant.
Võistlused olid Almatõs, seal ikkagi see taristu oli selline, kus kannatas ilusti hüpata.
Taristu oli selline, aga ma mäletan seda asja, et Almatõs kunagi päike ei paistnud ja seal oli niimoodi, et hüppemäed olid natukene, torn oli kõrgemal ja siis see pilvepiir läkski seal poole torni pealt, et kui sa läksid hüppesuuskadega torni, siis sa nägid päikest, aga kui alla hüppasid, siis mitte kunagi päike ei paistnud, see saaste oli lihtsalt nii kõva seal vahepeal.
Ja pärast seda ei ole hüppetornist alla tulnud või oled?
Ma arvan, ma olen mõnel Eesti meistrivõistlusel veel ka peale seda hüppanud, aga kui ma ei mäletan õigest, siis 2017-18 olidki minu viimased hüpped.
Sa juba mainisid, et mingil hetkel noore mehena hakkasid sa seal noorte sarju vedama suusaliidu egiidi all siis ja sellest ajast peal oled sa suusaliidu juures tegev?
Sellest peale ma olen suusaliidu juures tegev too hetk ma tegin seda lõbuga mitte nii sihipäraselt, kui ma täna seda teen ja ma olin vist 22 aastat vana, kui mulle pakuti tulla Eesti Suusaliitu tööle. Ja siis ma tükk aega nagu mõtlesin seda sellepärast, et varasemalt ma olin aidanud suusahüppajatel toetajad leida ja siis ma mõtlesin, et okei, no, et siuke võimalus, mis mul kaotud on noor poiss elu ees, et ma saan ju pärast ka palju muud teha ja tänaseks mul sai läbi suusaliidus 6 hooaeg juba.
Ja palju aastaid tuleb veel? Suusa liidus ma mõtlen.
Loodame, et natukene veel tuleb ja spordis üldisemalt ka veel tuleb, et see kogemus, et mis ma olen nagu, kuidas ma ütlen, kui sa oled noor poiss ja tuled sellisse maailma, kus on ikkagi, noh, ütleme nii, et igal ühel on väga palju arvamusi, siis väga keeruline on alguses, aga täna me näeme seda, et asjad enam vähem jooksevad mingis suunas ja on teha palju, spordis on alati teha palju, uuendada, õppida ja noh, täna ma näen ka seda, et ma isegi ei vaata võib-olla ainult seda kahta ala üksinda, vaid kui üldise spordi mõttes on tegelikult ka areneda Eesti mõistes väga-väga palju.
Kui palju see motiveerib tegutsema, kui ühel alal, mis põhimõtteliselt siis tänasel päeval on sinu vastutada kahe võistlus, Kristjan Ilves, täielik maailma tipp. Kui palju see motiveerib, et võt selline mees on meil praegu olemas, ma tahan nui neljaks seda asja teha, see on ainulaadne võimalus või see on väga huvitav olukord?
Ma arvan, et spordis on üks asi on kindel, et tähendab kaks asja on kindel. Üks asi on see, et tunde ei loeta, kui sa spordiga töötad. Ei ole seda hommikust õhtuni tööd, vahet ei ole, kas me räägime täna kahe võistluses suusüpetest, millest iganest. Ja teine asi on see, et vähemalt mina olen küll siuki inimene, et kui see ala või tegevus mulle emotsiooni ei paku, ehk siis tulemused on tegelikult see emotsioon, mis mind liikuma paneb. Ja kui ma näen muutusi, siis see motiveerib veel rohkem ja lisaks sellele tegelikult ju noh, kõik sportlased on mulle väga tähtsad, vahet ei ole, mis alast me räägime, minu parim sõber Karl Toom näiteks mängib käsipalli üldse ja oleme ka oma vahel väga pikkades aruteludes olnud ja Kristjani kohta ma võin ka öelda, et ta on ikkagi väga hea sõber ja sellised asjad motiveerivad veel rohkem, et anda oma panus sellesse, et keegi suudab midagi korda saata. Ma ei ole kunagi olnud inimene, kes tahaks kuugi püünele pääseda või öelda, et noh, rusikaga vastu rinda, et see on nüüd minu tehtud, et mina tegelikult teen, vaid ma naudin seda ruloodaga olemist ja ma naudin seda, et keegi peale minu tegelikult väga ei tea, mis toimub.
Kas see sõprus või see väga hea läbisaamine sportlasega vahest on kuidagi mingi segafaktor ka või tegelikult ei ole sellist hetke, et see kuidagi segaks?
No eks neid raskeid läbirääkimisi on ikka, no see ei ole vahet, kas sa oled abikaasaga, elukaaslasega, sõbraga, mingi hetk on ikkagi need olukorrad, kus on nagu raskem ja kergem, aga pigem ma ütleks selle kohta niimoodi, et tähts on usaldus, et tema usaldab seda, mida mina teen ja mina usaldan seda, mida tema teeb, et ei oleks, noh, kuidas ma ütlen, et kui ma teen mingi otsuse, siis ma tean, et ta on minuga kaasas. Või tema teeb mingi otsus, et teab alati, et mina toetan teda. Ja vahet ei ole, mis otsus on. Me võime rääkida eraelust, me võime rääkida spordist, aga me oleme üksteise jaoks olemas. Ja see on tegelikult spordis kõige tähtsam.
Kui me nüüd Kristjanist korra veel räägime, siis kõik teavad, et Kristjan juba 4 hooaega on norralastega koos tööd teinud, harjutab Norramaal ja edasi. Vähe on võib-olla teadlikult räägitud sellest, et tegelikult see kõik maksab. See ei ole niimoodi, et norralased võtavad, ootavad raha kotiga ja et tule, teeme midagi ilusat koos. Tegelikult on nii, et Kristjan maksab selle pulli, noh, nii-öelda kinni. Ise tahab minna, seal on kõik vajalik olemas, et arenada jõuda maailma tippu ja me oleme näinud, et see tegelikult ju töötab. Kas see raha välja ajamine, mis tegelikult on hooajaks vaja kokku saada, kas see kuidagi on alaliidu teema, selles mõttes, et alaliit on võtnud selle enda kanda, Kristjani enda tiim kuidagi ajab selle raha kokku või kuidas see käib?
raha on alati hea asi, millest rääkida ja mulle meeldib see, et Allar Levandi ütles mulle kunagi, et raha on nii vana asi, et seda peaks kõigil olema, aga see ei ole, me ei saa nimetada seda, et see on Kristjani isiklik raha või selles mõttes, et ta ise nagu paneks seda sinna sisse, meil on ikkagi väga suur hulk väga häid toetajaid, kes usuvad sellesse, ma võin siin öelda, mida me teeme, ehk siis üks asi on see, et mida sportlane teeb, aga teine asi on see, mida teeb tema lähedal olev isik, kes mõtleb ja strateegiliselt neid plaane nagu haub. Eesti mõistes ma arvan, et me võime rääkida ikkagi väga suurtes summades. Me võiks selle summa kokku panna meistriliiga korvpalli satsi, selle summaga, mis meie aastas kasutame. Ja see on tippspordis vältimatu, sellepärast, et kui sa tahad maailma tippu jõuda, siis need summad, mida mina tean kahe võistluses suured riigid kasutavad, noh, ütleme nii, et siin oleks vaja kõvasti riigi abi, et selline tiim kokku panna ja me oleme leidnud ikkagi selle, nagu Kristjan on ise ka öelnud, lotovõidu, et me oleme väga heas keskkonnas, kus hoitakse, kus aidatakse, samamoodi vabandust nüüd Eesti Olümpiakomitee on ju mainimata, et Eesti Olümpiakomitee ka eelmisest aastast alates ikkagi ja juba varem ka, aga eelmine aasta ikkagi juba panustas päris korralikult siia sisse, et see on väga suur summa, aga ma arvan, et suurim tänu ikkagi kuulub nendele, kes kuidas ma ütlevad, et davai poisid, see on äge, mis te teete, lähme lõpuni välja ja neid inimesi, kes täna usuvad, noh, ei ole vähe, rääkimata nendest, kes televaatajad on ja kaasa elavad, aga need, kes reaalselt vahendeid sisse panevad, siis ütleme nii, et see, need on suured summad, natuke aukartust äratavad isegi suured summad, aga mis Eestis täna võib olla lapsekingades veel on, ma olen mõnel inimesel maininud ka seda, on sporditurundus ja sporditurundus selles mõttes, kui palju sportlase kaudu tegelikult on ettevõtetel võimalik võita. Ja ma arvan, et me oleme siin natukene ka sellised UED loojad Eestis. Me näeme, mis tehakse välismaal ja me oleme siin päris palju uusi projekte endale võtnud juurde, et näidata, kuidas tegelikult on võimalik sportlast turundada.
Kas me räägime numbritest ka, palju üks hooaeg Norras maksab?
No suurus järk, need on ikkagi 100 000 eurot. Kui me paneme aasta eelarve kokku, noh, üks osa on see, mis sa maksad nii-öelda fee, ehk siis inglise keeles on fee, ehk siis see tähendab tasu, et sa saaksid üldse treenereid kasutada. No sinna juurde tuleb veel elamine, sinna juurde tuleb veel laagrid, transport, kõik sellised asjad ja mis me ka eelmine aasta tegelikult muutsime on see, et sportlase jaoks on ülim tähtsus on see, et sul oleks turvatunne. Turvatunne tähendab seda, et sul oleks mingisugunegi stabiilne sissetulek.
Kas Kristjan Ilves on tänasel päeval selline sportlane, kelle jaoks raha leidmine ei ole suur probleem? Üldises plaanis me teame, et Eesti spordis, võib-olla see on igal pool, on kogu aeg konstantselt mingi rahasumma puudu. Tänasel päeval Kristjan Ilves on sellises staatuses, et ikkagi lähete toetajate jutule ei ole probleemi.
Ma just enne siia saatesse tulekut ju tulin koosolekult, kus ma käisin potentsiaalse uue koostööpartneri juures ja üks asi, mis on nagu spordis vaja ka muuta, on see, et ei ole olemas toetajad, on olemas koostööpartnerid. See tähendab seda, et mina saan sult midagi, aga ma annan sulle vastu ka midagi. Ja vahet ei ole, ma arvan, täna, mis staatuses sa oled, alati on see keeruline. Sellepärast me elame ikkagi väikses riigis, meil on teatud ressurss ja nüüd on küsimus see, et kui palju sa suudad teistest erineda, kui palju sa suudad midagi uut väärtust tuua sellele koostööpartnerile, kellega sa hakkad tegutsema. Ja ma näen, et seal on ka vaja väga palju sellist kastist välja mõtlemist, et kui sa öelda logo rinnale kleepida, on ju kõige lihtsam asi, mis sa teha saad. Aga see, et sul on lahtine pea ja sa mõtled uusi tegevusi välja, see on juba keerulisem ja üksed saavad need ideed ka otsa, et sa pead kogu aeg käima ajaga kaasas. Aga meil, noh, ma ütlen, meie toetajad tegelikult, kes meil on olnud, kõige vanem toetaja on aastast, ma arvan, kes meil tänaseni kaasas on aastast 2012-2013, see oli siis enne minu aega juba ja me ei ole ühegi toetajaga riidu läinud, et me oleks midagi tegemata jätnud ja ma arvan, et see on see, mis meid tegelikult vee peal hoiab, et suhtleme, leiame lahendusi, leiame uusi väljundeid, mõtleme, kuidas seda ägedamalt teha ja samal ajal on see, on, see on see minu osa, aga samal ajal on tegelikult ka sportlasel osa, et ta tahab oma unistusteni jõuda ja ta peab selle nimel iga päev ikkagi ka pingutama, et ta sinna jõuaks, aga et sa jõuaksid sinna, noh, kõige tähtsam on see, et see ala sulle meeldiks.
Räägime Eesti kahe võistlusest natuke laiemalt ka, kui ainult Kristjan Ilves. Norra B-koondise juures said ka harjutada mõned mehed. Robert Lee, Andreas Ilves, ma ei tea, kas Markus Kägu käis seal või ei käinud, aga vähemalt kaks meest, et mis seis nendega on?
Okei on, ma arvan, selles suhtes, et kuidas ma ütlen, iga sportlane areneb erinevalt ja täna me võime nii palju väita, et alustame Robert Lees siis, kes on tegelikult suhteliselt sama potentsiaaliga, mis Kristjan vähemalt hüppemäel.
Tema vanus on praegu 21.
22.
Okay. Ja,
et potentsiaal on suhteliselt sama. Tema mure on lihtsalt see olnud, et esimene aasta, kui ta noore läks, põlve ristside plus menisk läks katki. See oli loll õnnetus, ütleme selle kohta niimoodi. Hüppemäel juhtus ja siis aasta aega läks edasi, läks uuesti hüppama ja see sama põlv uuesti läks, siis ta ei kaks aastat audis. Aga mis head meelt teeb, on see, et tegelikult alustas eelmine sügis hüpetega ja esimene kontinentaalkarikasarja võistus, mis siis tähendab seda maailmakarikasarjast üks aasta all pool, et maailmakarikasarja pääseda, sa pead seal olema punktil vähemalt ühe korra, siis Robert sai selle punkti kätte oma esimesel kontinentaalkarikasarja võistusel peale seda, kui ta oli vigastatud olnud. See näitab tegelikult mingil määral sisu. Andreas Ilves oli Norras ka ühe aasta ja nüüd ta eelmine hooaeg siis keskendus õppimisele, läks Tartu ülikooli õppima ja see hooaeg siis võttis vahe aasta, et sporti teha. Kahe võistus ei ole niivõrd lihtne ala, et sa lähed, hüppad mäest alla ja suusatad. See on ikkagi päris suur kompromisside leidmine, et sa oleksid hüppemäel väga hea ja sa oleks ikka murdma suusarajal väga hea. Ja ütleme nii, et Andreses on ka potentsiaali vähemalt murdma pool, seda näitab, aga tuleb ka teha kõvasti veel tööd hüppepoolega. Ja Markus Kägu meil peaks olema praegusel hetkel Audenteses 12. Klassis teist aastat. Temal juhtus üks vigastus siin talve alguses, kas rangluu või abaluu mingi murd. Ja noh, lihtsalt ongi hooaeg läbi sinu jaoks, et suusatada ei saa ja hüpata on ka tegelikult väga halb, aga me loodame, et nemad on sellised juuniori tasemel natuke vanemad sportlased, et nemad võiks olla need, kes sealt järgi tulevad.
Robert Leest veel korra. Jõudis kontinentaalkarikal punktile, mis edasi sai, miks ta ei pannud ennast proovile maailmakarikasarjas?
Minu lähenemine spordi juhina on ikkagi see, et igal sportlasel on oma aegi koht. Me tegime ka kevadel statuudi maailmameistrivõistlustele saamiseks ja see statuut ei olnud lihtne, see pidid olema kontinentaalkarikasarjas punktil. See ikkagi tähendab mingisugust taset, et ei ole, noh, me võiks ka saata need sportlased sinna niisama, aga mis sealt tagasi tuleb, noh, see ei ole nagu ei sportlasele meeldiv, ega ka pealtvaatajale meeldiv, et sportlasele eelkõige sellepärast minu jaoks on sport alati kaks asja koos. Üks asi on füüsilised oskused, füüsilised omadused, aga teine asi on see, mis sul peas toimub. Ja kui sa lõhud selle ära, mis sul peas toimub, siis sa kunagi ei jõuagi maailma tippu. Ehk see tähendabki seda, et see sportlane, see noor sportlane, las ta olla oma keskkonnas, las ta saab seal punkte, las ta jõuab seal kontinentaalkarikasarjas 15 sisse, hakkab 10 sisse jõudma, okei, proovime tõsta maailmakarika etapile ja vaatame, mis seal saab, ei tule hästi, lähed tagasi ja see peaks olema tegelikult see spordi mõte, et sa oled oma keskkonnas. Robert Lee saab oma võimalused kindlasti järgmisel hooajal juba Otepe maailmakarika etapi näol, kus ta saab kodus võistlema tulla, mis annab kindlasti hea emotsiooni, aga et järjepidevalt teda maailmakarika etapil starti panna ja see, et ta kaotab seal 7-8 minutiga. No, ma võin mürki võtta, et see sportlane kahe aasta pärast ütleb mulle, et kuule, ma ei viitsi enam, et see on jumala mõtetu.
Naiste kahe võistlus ka Eestis on olemas või? Et Anne-Marie Bendi on siin liikunud just kui kahe võistluse ja suusahüppete vahel ja siis vahepeal just kui isegi ei ole sporti nagu teinud. Et on meil see naiste kahe võistlus praegu olemas või tegelikult ei ole?
Meil olid siin Anne-Mari Bendi ja Triinu Ausenberg olid ju vahepeal väga tublid ja no eks seal on omad asjad, noh, mina ütlen ka päeva lõpus, et sport on natuke ka käib kunstiga kokku, et see on siuke enese väljendus ja see tähendab seda, et sa ikkagi ohverdad päris palju, sa paned oma aega, noh, mis on inimesel ju. Me, kui me räägime rahast või räägime sellest, mis auto mul on, see on tegelikult selle kõrval on tühine asi, mis ma oma ajaga teen. Et kui inimene nagu paneb oma aega kuhugi, siis see on kõige väärtuslikum asi, mis tal on. Tänase hetkeseis on see, et naiste pealt on ikkagi päris auk tekkinud, aga ma näen seda, et noh, noortesarjast rääkides, siis seal on neid potentsiaalikaid tüdrukuid küll ja veel.
Kui vanad need noored siis on, ütleme, kui me räägime praegu noortesarjast, kui vanad poisid tüdrukud seal noortesarjas kaasa löövad?
No noortesarjas meil on... Alates nii, kuidas sa mäest alla tuled, meil on kõige väiksem klass, mudilaste klass, kus me kohti ei jaga, siis meil on...
Nad ka hüppavad.
Jaa, ikka. Kas või teevad nõlva pealt väikse lahti hüppe, aga meie oleme täna ehitanud selle, üritanud ehitada selle noortesarja niimoodi üles, et see oleks lõbus. Et need lapsed tuleksid sinna, neil on tekinud mingisugused sõbrad, nad naudivad seda päeva. See võistlemine kuni 12 aastaseni, see on teise järguline. Põhiline on see, et sul oleks lõbus, sa liiguksid õues, kõik sellised asjad on palju tähtsamad. Ja meil noortesarja hakkabki nii noorelt, kui sa alla tuled seal ja viimane klass on vaba klass, aga viimane klass, kus me nagu punkte arvestame, on kuni 14 aastased. Ja seal ikkagi iga aasta see kasv päris korralikult on olemas, et tuleb uusi noori küll ja veel.
Kahevõistluse, kui me vaatame nüüd maailma kontekstis, üks mure on kindlasti see, et see riikide arv ei saagi minna liiga suureks, kes tipptasemel kaasa löövad. Sest olgem ausad, noh, ikkagi on vaja taristut, et seda ala teha. Meil Eestis on see tarist olemas. Alati võib muidugi öelda, et hüppemägi võiks ju suurem olla, aga tegelikult siin saab ikkagi mingi taseme kätte küll. 12-13 riiki maksimaalselt maailmas, ega vist sinna väga palju juurde ei tule.
See taristu on väga suur probleem ja see taristu, noh, kui me ennem ka rääkisime siin vahendites, siis ega see taristu üles ehitamine ei ole odav lõbu. Ja see, noh, meil on lihtsalt ajalooliselt siin olemas kohad, kus on tehtud suusahüppeid, ma loodan, et tehaks järgmised 100, 200, 300 aastat veel edasi. Suusaliit selles osas näeb ka kõvasti vaeva, et neid taristuid renoveeritakse, olgugi, et meil endal vahendeid ei ole, siis meie peame olema väga head ja üritame olla ka väga head partnerid oma infoga ja kokku tuua õiged inimesed, kes aitaks meil neid taristuid renoveerida. See on suur probleem, sellepärast, et kui sa tahad olla jooksja, sa võtad oma ketsid sealt riiulist, lähed õue, sest igal pool seda teha, aga täna suusahüppeid reaalselt on võimalik teha kolmes kohas, neli keskust meil tegelikult on, üks ootab lihtsalt vahendeid, et see korda teha, aga reaalselt toimivad keskusi on meil täna kolm.
Ja need on?
Reaalselt toimivad on meil Tallinnas Mustamäel, kus käivad treeningud Võrus, Antsumäel ja Otepääl Apteekrimäel. Okei, Defandi on ka, aga Defandist me ei räägi kui noortespordist, sealt me räägime juba sellest, kus hakkavad tulema, no kus teevad Kristjan Ilves, Arti Aigro trenni, Kevin Maltsev ja tegelikult Elva on ka koht, kus loodetakse leida vahendeid, et tagasi mägi püsti panna, sellepärast kolm aastat tagasi seal veel mägi oli.
Kas Kristjan Ilvese praegust edu, mis loodetavasti on alles no, nii-öelda poolel teel, et need kõige säravamad asjad alles tulevad. Kas seda edu annaks ka kuidagi ära kasutada kahevõistluse üldise konteksti mõttes Eestis? Või isegi tegelikult on vale küsida, et kas annaks ära kasutada või tegelikult oleks küsida, et kui palju annaks seda ära kasutada sellepärast, et no, päris paljudel aladel on minu meelest juhtunud nii, et meil on... siis individuaalne tipsportlane või on siis mingi võistkond või ja siis jäädakse selle edu peale uinuma, et oi kui äge ja kõik just kui, noh, selline tunne on, et see jääbki kestma, et see kestab 10, 20, 30 aastat, mingit probleem ei ole. Nendel hetkedel, kui see tipp on olemas, siis tegelikult tuleb noh, väga tähelepanelikult mõelda ikkagi selle järelkasvu peale. Mis edasi saab?
Jaa, see on 100% õige ja ütleme nii, et sellepärast me ka täna tunde ei loe, et me teeme seal taustal väga palju tööd. Noh, lihtsamad näited tuua siis sama see mägede renoveerimine, ega ongi praegusel hetkel see aeg, kus on lapsi palju, kus sa pead seda võimalust ära kasutama. Samamoodi, kui me rääkisime siin ennem toetajates, siis nimesi nimetamata toetajate osas, siis üks Eesti suurettevõte on andnud vahendeid eraldi noorte tiimi moodustamiseks, mida veab siis Kristjan isa Andrus Ilves meil tänasel päeval. Ja samamoodi kui veel Kristjani juurde tagasi tulla, siis Kristjani puhul panebki mind kõige rohkem imestama, mis on ülisiiras ja veel ka selline mõtleviis, et peale mind, mõned mõtlevad peale mind tulgu, on ju kas või vee uputus mind ei huvita, mis saab, siis tema tegelikult toetajad, kes panustavad Kristjanisse, siis Kristjan ikkagi mõtleb ka noorte peale, ehk siis sealt läheb ka edasi vahendeid noorte sporti. Ei ole nii, et kõik on mulle.
Seda on hea kuulda. 2019 tuli esimest korda maailmakarika etapp Eestisse.
Tuli.
Kahe võistluses.
Tegelikult pidi varem tulema. Aga loodus ei annud meile seda võimalust.
Ja nüüd oleme jõudnud siis sinna maani, et just kui Otepääl igal hooajal peaks tulema maailmakarika etapp, on nii?
Meil on pikk plaan kuni 2026 aastani, ehk siis järgnevad kolm hooaega on plaanis seda teha. Ma arvan, et nii palju kui sportlastelt kuuldud ja ka rahvusvahelise suusaliidu ametnikelt, siis Otepää maailmakarika etapp korralduse mõistes on üks maailma parimaid juba täna, aga me tahame seda viia veel uuele tasemele, me tahame pakkuda ka publikule veel rohkem mõnu seal olemisest, et 2024 on meil veebruarikuus, 2025 peaks ka olema veebruarikuus ja 2026 võiks praegusel hetkel kalendri järgi ja peaks olema finaaletapp Otepääl, mis siis tegelikult tähendab seda tänu, mida me siin teinud oleme ja see tähendab seda, et ka kõik kõige uuemad olümpiamedalistid peaks tulema Otepääle võistlema.
Ehk siis sarnane võistlus nii, nagu me nägime praegu Lahtis?
Ja sarnane võistlus, formaadid me saame alati arutada läbi rahvusvahelise suusaliiduga ja päeva lõpus meie jaoks koos Ago Markvardiga teeme seda, siis meie jaoks on ju koduvõistlus on see, kus me peame enda jaoks kõige sobimad formaadid üles leidma.
Kas kahe võistlejad mõtlevad ka nüüd selle peale, et kuidas see suusatamise osa ikkagi siia Tallinnasse tuua? Et meil oli värskelt sprindi maailmakarika etapp laulu väljakul, rahvas oli raja ääres, et võib ju öelda, et ei ole, ma ei tea, õige suusa publik selles plaanis, et õige suusa publik tuleb ikkagi Otepääle, et aga rahvas on raja ääres, neil on hea lähedal tulla, alati tuleb vaadata seda mugavuse osa ka, et teha elu võimalikult mugavaks neile, et kes nagu ikkagi vähegi mõtlevad selle peale, et kaasa elama tulla. Või see on võimatu, et kui hüppemägi on Otepääl, siis kõik peab toimuma Otepääl?
Noh, ütleme nii, et hüppemäge me kahjuks Tallinnasse tuua ei saa. See on nagu siilile ka selge. Aga peale seda, kui Tallinnas oli see maailmakarika etapp, mis tegelikult oli ju vägev, et inimesed leidsid tee siia ja omad sportlased ka ikkagi tegelikult tegid ju täitsa okei soorituse, siis mulle helistas Norra spordidirektor selle võistluse lõppedes ja küsis, et kuule, äkki teeme hüpped Otepääl ja toome selle murdmasõidu siia Tallinna lauluväljakule ka, et mis arvad?
Kas see teoreetiliselt on üldse võimalik? Ma pean silmas, et annab sinna näiteks nii pikka rada üldse teha, et seal saaks pidada kahevõistluse maailmakarika etappi?
No kahevõistluse maailmakarika etappi miinimum rada, mis võib olla kõige lühem rada, on 1,5 kilomeetrit. See tähendab seda, et tegelikult me peaks seal kuidagi selle raja välja. Aga ütleme niimoodi, et see võib olla tuleviku teema, aga meil on ka Tefandil tegelikult kasutamata veel väga palju potentsiaali, et see rada teha veel huvitavamaks.
Kas see oli eelmisel hooajal, kui rahvusvaheline olümpiakomitee kuidagi näppu vibutas kahe võistluse suunal, et see ala hakkab jalgu jääma noorematele aladele, kes siis on populaarsemad või koguvad rohkem populaarsust, tahavad olümpiamängude, taliolümpiamängudele siis saada. Kas need mured on nüüd kahevõistluse pealt maas või sa ikkagi, ma ei tea, kuidagi tunnetad, et olete sellise valvsa pilgu all toimetamas, et kuidas teil ikkagi läheb?
No eks ma saan sellest nüüd kevadel veel rohkem aimu, sellepärast, et rahvusvaheline suusaliit määras siis mind kahevõistluse komiteesse ja eks ma siis saan seal rohkem aimu, aga mina arvan, et see pigem oli rahvusvahelise suusaliidu viga, detaile teades siis esitati see avaldus siis väga valel viisil, taheti nais kahevõistlejaid sinna sisse saada ja seetõttu pandi need kokku. Õnneks rahvusvaheline olümpiakomitee siis oli niivõrd tark, et võttis selle otsuse nagu üksipulki lahti. Jah, seal on tõesti omad murekohad. Omad murekohad on näiteks see sama, et alates 2014 Šotši olümpiamängudest need vaadatavusnumbrid on natukene kehvad olnud. Seal on nagu jälle, noh, ühed võivad öelda muidugi, et kahevõistlus ongi iga vala. No ma ei tea, kes tahab sellega arutada, siis võib mulle helistada ja rääkida sellest, aga mina väidan vastupidi, kui meil on täna juba olnud pea 15 sportlast poodiumil, erinevat sportlast, siis see on päris ette arvamatu spordiala. Jah, suusa hüppe osa on pikk, kui sul ei ole mitut sportlast näiteks meie näol, siis see võib olla tõesti see, et sa paned üheks ajaks käima, aga kui sa vaatad seda murdmasõidu osa, siis see on tegelikult juba päris huvitavaks läinud. Aga rääkides siia tagasi tulla nende olümpiamängude peale, no kui sa võtad Sotsi, Pyeongchang, Peking, no kus toimuvad need olümpiamängud, need toimuvad ju, põhimõtteliselt kõik on Aasias, onju. Ja sealt nagu oodad seda publiku huvi alal, kus neil endal ei ole põhimõtteliselt ühtegi sportlast, on ju väga ebatõenäoline. Kahe võistlus on ja jääb, ma arvan, kindlasti Skandinaavia ja Kesk-Euroopa spordialaks. Ameerika on ka kõva olnud, ameeriklastega me üritame ka leivad ühte kappi panna, et neid aidata. Siis ongi küsimus selles, et kuidas sa sätid selle teleala niimoodi, mis kahe võistlus ka teise külje pealt on, ta on teleala, kui me võtame pika päeva Otepääl, pühapäevase päeva, kus hüpped hakkavad hommiku kell 9, murdma sõit lõpeb peale kella 4, siis sul on väljas miinus 15 kraadi, no anna andeks, aga ongi ebamugav vaadata õues, aga telekes on väga mugav vaadata. Hommikul ärkad, võtad kohvi, vaatad suusa hüppeid, teed kodus toimetusi, vaatad murdma sõitu. Et sa pead selle ka nagu sättima ja meid ei ole ka õnnistatud olümpiamängudel teleülekande aegadega. Ma mõtlen selles mõttes, et me ei ole nädala vahetusel, Pekingi olümpiamängul me ei ole nädala vahetusel. Ja sealt ka telenumbrid kohe kukuvad, et täna FIS on ka võtnud selle seisukoha, et kahe võistluse teleülekanded on ikkagi prioriteet number üks. Nemad pannakse paika ja siis vaadatakse teisi ülekandeid. Ja seda tulemust me siin kodukamaral ka juba nägime, et telepublik on tegelikult olemas ja ka Otepää rahvusvahelise vaatajate numbrid ütlevad seda, et tegelikult on mingisugune mass olemas.
Plaanid sa maailmameistrivõistlustel meeste hulgas medalil vaid kolm riiki, Norra, Saksamaa, Austria. Seda võib vaadelda just kui mitut moodi, et ühest küljest, noh, kes tahavad, saavad viriseda, et halb, et mis alas on ju ainult kolme riigi sportlased on medalil. Teiselt poolt, jällegi kui need kolm suurt talispordi riiki, nii nagu sa ütlesid juba, et Skandinaavia, Kesk-Euroopa, on pildil ja teevad kahe võistlust tipptasemel, siis on tegelikult kõik hästi, sellepärast, et on garanteeritud erinevate sponsorite huvi, on garanteeritud mingis mõttes ka televaatajate numbrid ja tegelikult ei ole selle noh, nii-öelda kolme riigi domineerimisel näiteks midagi halba.
No jah, ühtepidi ta ei ole halba, teispidi ta nagu, noh, alati ju tahetakse, et poodium vahetuks päris kogu aeg ja kiiresti. No kui me võtame lahti maailmakarika etapi, mis meil värskelt meeles on, noh, ideaalne oleks olnud, kui see kolmas sportlane on ja oleks olnud mingist teisest riigist veel, aga samamoodi Saksa, Norra, Prantsusmaa, Eesti oli poodiumil. Noh, me ei saa nagu, kuidas öelda, kahe võistlejate suur jõud ongi need kolm riiki ja me ei, kui Saksa riik on lihtsalt nii suur, et kui sa võtad selle rahvaarvu ja võtad 1%, siis see vaatajaskond ongi päris suur ja see on see, mida tegelikult täna me tunneme puudust ameeriklaste näol, et Ameerikas elab üle 300 miljon inimese, kui sa saad sealt 1% kas või kätte, siis see on tegelikult ikka väga korralik number juba. Ja ma arvan, et siin läheb huvitavamaks selles mõttes, et olümpiakooti muudeti. See tähendab seda, et FIS peab ka hakkama, rahvusvaheline suusaliit, siis peab hakkama natuke teistmoodi mõtlema. Ja ma arvan, et siin tuleb riike ja just see sama programm, mida meie norrakatega teeme, siis see võib olla ka kahevõistluse ja üldse talispordi tulevik.
Ja isegi kusagil keegi ütles, ma nüüd täpselt ei oska tsiteerida, kes see oli, aga keegi minu mõelest suure koondise treeneritest ütles, et see sama, mida norralased on teinud Kristjan Ilvesega, ehk võtnud ta enda juurde, et tegelikult oleks tore, kui Austria ja Saksamaa koondised teeks sama, et võtaks kusagilt väiksemast riigist kas või ühe sportlase enda juurde ja siis võimegi neid riike juurde saada.
Ja see isegi mitte ei ole jutt, vaid seda reaalselt üritatakse nüüd see aasta käima lüüa ja kui me võtame kas või selle plaanitse maailmmeistrivõistlused, siis Kristjan Ilves ei olnud sugugi ainuke sportlane, kes oli Norra koondise juures. Seal oli Kasastani poiss, kes väiksel meel peale hüppeid tegi väga korralik hüppe, oli 18. Edestas näiteks, no Jörgen Graabakuga ja Johannes Lamparteriga oli samas augus, ainu. Et tema on Trondheimis treenimas, Läti poiss Markus Vinogradovs on tegelikult Trondheimis, tema oli ka plaanid MM-il Norra koondis juures. Ma tean seda, et sakslaste juures on Pascal Müller sveitslane, et seda tehakse ja meie nagu mõte tänasel päeval on veel see, et me räägime läbi siin, kuidas me saaksime ameeriklasi kaidata, sest meie näeme norrakatega seda, et meil on neid vaja. Mitte selles mõttes vaja, et me tahaks teenida, aga kahe võistlusel on vaja ameeriklasi.
Kas rahvusvaheline alaliit ka ponnistab kuidagi ekstra? Et Eesti sarnases sellistes väiksemates riikides, no mis ei ole nii võimsed, ütleme seal see sama Saksam, Austria, Norra, võibolla Jaapan, et kuidagi vahendeid antakse ekstra, et seal ei, et Eestis ei kaoks ära kahe võistlus, et Eestis ikkagi pigem läheks see ala aina paremaks, et tuleb mingisugust tuge rahvusvahelisest alaliidult.
Ei, see on ainult märgune nagu selles suhtes see asi niimoodi, sealt ei tule nagu mitte midagi, sealt tulevad ainult reeglid ja mõtted, mida teha, aga ka reaalselt vahendid peavad ikkagi iga riigi sees tulema, see on sama, mis me täna Kristjaniga ja teeme toetajatega ja Eesti riigiga ja EOK-ga, et need vahendid ikkagi tulevad meilt endalt, et see mõte võib nagu üllas olla, aga ega sulle rahvusvaheline suusaliit sellest mitte midagi anna.
Mida norralased sellest koostööst arvavad? Noh, nagu sa ütlesid, vaata, et me ei ole seal ainsad, seal on ka teiste riikide esindajaid juba nii-öelda ühe kaupa, et kas see on nende jaoks kuidagi, ma ei tea, rahateenimise projekt, et tegelikult ju tore, et noh, treenerid on nii töös, taustajõud on nii töös, okei, tuleb mõni sportlane juurde, vahet ei ole, et küll nad ära teenindavad, me saame sealt sellest teisest ja kolmandast riigist mingisuguse rahasumma juurde, mida on siis tegelikult tore nende abipersonali ja treenerite vahel ära jagada.
No see rahasumma tegelikult, kui me võtame selle kahevõistluse maailma, et kui sa võtad kahevõistlus, siis see on tegelikult üpris kulukas spordiala ja kui sa, noh, see on põhimõtteliselt, paned murdma suusatamise ja suusuüppamise kokku, et siis sa saad kahevõistluse summa. See kindlasti, see summa on marginaalne, et see on pigem siuke abiprojekt, millega tahetakse aidata meid ja noh, eelkõige Kristjanit sellepärast, et nähakse, kui potentsiaalikas on ja selle abiga ka tegelikult on Robert Lee meil Norras, et tahetakse ikkagi aidata riiki. Seal hästi palju selle projekti puhul, mis on see võtmesõna, on see inimest omavaheline läbisaamine. Ja ega ma arvan, et ükski koondis ei tahaks enda juurde sportlast, kes rikub sul sisekliimat. Ja eelkõige, kui see on veel välisma sportlane, mille pärast ma peaks sind enda juurde võtma, sind aitama, kui sa ei ole normaalne inimene. Ja see on see tegelikult see võtmesõna, miks Kristjan seal nii hästi läbi saab, miks Robert Lee nii hästi Lillehammeris hakkama saab. Robert Lee ju käib ka kontinentaal karikasarjas Norra koondisega kaasas. Ja, et see on hästi oluline, see läbisaamine, hea seltskond tegelikult, see sama, et kui me lähme tiitlivõistlustele, siis me aitame mõlemad üksteist. Me oleme üks suur pere, me ei räägi sellest, et kui Ivar Stuan elistab mulle, et kuule, see on, noh, ma ütlen talle, et see on sinu mure, et ära nagu, mis sa mind tüütad sellega, vaid et meie ühised mured, me oleme rõõmsad mõlema puhul, me oleme rõõmsad selle peale, kui Jarl Magnus Riiber võidab, me oleme rõõmsad selle peale, kui Kristjan Ilves võidab. Ja see ongi väga, väga kummaline ja seda seletada on väga keeruline, sellepärast neid spekulatsioone on ikkagi ülimalt palju.
Jaa. Kuule, aga üks spekulatsioon ikkagi ürita veel korra ära seletada, et sa väga hästi juba rääkisid sellest, ütleme siis sellisest harmoonilisest koostööst ja kui see nii on, see ongi väga ilus ja väga äge, aga teisest küljest. Praegu on selles vaates kõik hästi, et Kristjan on poodiumil, aga ta reeglina veel on norralastest tagapool, vähemalt ühest või kahest norralasest. Kui nüüd asjalood muutuvad ja norralased vaatavad, et nad Kristjan Ilvese vastu enam ei saa, kas selles läbisaamises võib midagi teisiti minna?
päeva lõpus on ju on see ka, et kõik on inimesed, kõigil on emotsioonid tunded, sporti tehakse tulemuse peale, aga siin jooksebki piir sportlaste ja teenindava personali vahel. Teenindava personal, ma ütlen siis ise ennast, Ivar Stuani, treenereid, määrdemehi ja nemad, nende eesmärk on aidata ikkagi sportlane tippu. Ma mäletan aastaega tagasi siin stuudios oli Kaarel Nurmsalu vist ja kas oli Heiko Heitur, spekuleerisite ka selles osas, et mis saab siis, kui olümpial Kristjan on ees otsas. Ka minul oli see kahtlus ja ka ta oli selle ees otsas. Ja naljakas on nüüd see, et sinna maani oli ka minul väike usike kõhus, mis mõtles, et äkki. Aga täna enam mul ei ole enam ühtegi usikest, sellepärast ma näen ka plaanid seal tegelikult, kui Kristjanil oli võimalik võidelda medali eest, mida ta ka tegi, siis need kõige lihtsam viis manipuleerida tulemusega on ju see, et Kristjani suusad on määrde rekkas ja neid ei määrita. Aga võta näpust, tal olid väga head suusad plaanid CMM-il ja siin see spekulatsioon ka peest ära ja ka Jarl Magnus Riiber on öelnud seda, et kui keegi meid võidab, siis olgu see Kristjan, mitte keegi teine.
Kui palju Kristjanil Norras seda abipersonali kasutada on?
Oi, see ikkagi, noh, nüüd jälle läks suuremaks. Ma tean seda, et järgmine hooaeg tuleb veel suurem määrde rekka kahe võistlejat. Norra koondis ostab laske suusa selle aasta määrde rekka endale ära ja sinna tuleb juurde veel hooldemehi. Noh, plaanitse MM-il oli jämedalt 6-7 suusamäärjat, murdma suusamäärjat, üks hüppesuuskade määrja, siis võtame mina, no ma pean näpude peale hakkama arutama, 7-8, mina, Ivar, 10 juba, lisaks Jan Smid, 11, Tom Hilde, Stig, kes kombedega tegelevad, on 13, Stian Kvarstad on siis 14 ja seal võib veel, oleneb olukorrast, mõnikord on rohkem. Et, aga kui minu väljavõtte ja üks-kaks hooldemeest väljavõtte, siis see on ka tegelikult see maailmakarikasarja staff.
Kes siis käib põhimõtteliselt kogu aeg kaasas?
Ja no mina ja Ivar Stuan kõikidele ei käi. Ja hooldemehi on ka maailmakarikasarjas vähem, sellepärast need ei ole nii olulised võistused, aga oleneb ka maailmakarikasarjast, kui naised on ka kohal, siis tuleb ikkagi hooldemehi rohkem.
Ja Ivar Stuan on siis mis ametimees?
Spordidirektor. Põhimõtteliselt sama positsioon nagu minul on Eestis.
Mis on Eesti kahevõistluse järgmine selline suurem ettevõtmine? Sellest rääksid juba, et järgmise aasta veebruaris tuleb siis järjekordne maailmakarika etapp, aga võib-olla midagi sellist, mida avalikus võib-olla ei tea ja te teete midagi uudset.
No me oleme isegi arutanud siin vahepeal selle maailmameistri võistluste osas, aga see on ikkagi siuke väga, no sa pead ikka olema ülim optimist, et seda endale saada, sellepärast, et meil tegelikult ju puudub suusüpete kahevõistluse mõistes suur mägi, et kui meil see oleks olemas, siis me isegi võiksime seda nii murdmasuusatajatega kui ka suusüppajatega proovida, aga täna sellel väiksel mäel, no ainuke variant oleks see, et väiksema võistlus kahevõistluses toimub Otepääl, suurema võistlus viiaks lahtisse, aga see ei ole ja tegelikult me oleme ka suht enda, kui me vaatame seda personali, kes meil siin Eestis on, siis me oleme ikkagi suht juba maksimum plus üks, ma ütleks selle kohta niimoodi, et Eesti spordis seda, kui öeldakse küll, et administratiivne pool on muidusööjad, siis ütleme, see on ülimalt keeruline olla muidusööja, kui sul on käed jalad tööd täis ja me teeme väga-väga palju, üritame väga-väga palju teha nii hüpete pool kui ka kahe võistluse pool kui ka üldse võtame suusaliidu tervikuna, siis seda tegemist jagub niimoodi, et kunagi ei ole sul aut tühi.
Kas sina pead vaatama ühes komplektis nii kahevõistlust kui suusahüppeid või sa vaatad neid mingis vinklis ikkagi nagu eraldi ja kui vaatad, noh ma ei tea, eraldi, siis kahevõistluse seis on siis tänu Kristjan Ilvesele hetkel parem kui suusahüppete seis?
Sa peadki neid eraldi vaatama, sellepärast, et kahevõistlus ja suusüpped ongi väga erineva staadiumis ka Eestis, arengustaadiumis, et kui sa võtad selle, et meil on täna kahevõistluses, noh, ütleme, Kristjan näol ongi tipptegi olemas, sealt altpoolt on ka loodud mingisugused süsteemid, Robert Lee on ka Norras, kuidas ma ütlen, järgmine seltskond, kes tuleb, nad on nii noored alles, aga kui me räägime suusüpetest, siis seal meil on Arti Aigro, Kevin Maltsev, kes on ühe vanused peaaegu, siis meil tuleb Kaimar Vagula, Andero Kapp, Markus Altri, seal neid tegijaid on rohkem ja sa ei saagi seda sama asja teha, mis sa oled täna kahevõistluses teinud, teha suusüpetega.
Et suusahüppajaid siis on lähiajal tulemas rohkem?
Potentsiaalikaid on ja kui me võtame isegi Arti Aigro ja Kevin Maltseviga, me ei räägi ju pensionäridest. Me räägime ikkagi väga noorte sportlastest veel ja nad on lihtsalt jõudnud maailmakarika sarja niivõrd varajases staadiumis. Et, ja need kaks järgmist, kolm järgmist poissi on veel nooremad. Et see, seal on ka tegelikult väga kõvasti potentsiaali.
Aga siit tuleb ikkagi mingil hetkel kodunud ära minna, et teha see järgmine samm, mis ei ole selles plaanis, noh, mingi ime tegelikult päris paljudel spordialadel räägitakse, et kodus saad teha mingi maani, et saada tarkust juurde, et saada konkurentsi juurde, tulebki leida nii-öelda teine koht. Arti on läinud Soome, Kevin oli siis meil Sloveenias.
Jaa, ei, no see kodust ära minek, tegelikult see ei oleks ju, ütleme nii, et see ei ole nagu hädavajalik protseduur, see on lihtsalt täna, me oleme kuluefektiivselt seda leidnud ja teinud. Küll me nagu paneme pead kokku, ma arvan siin selle hooaja lõpus ka, et mis on nagu suusahüppajate jaoks kõige mõistlikum ja millise plaaniga minna olümpiani. Sellepärast, et spordis, vähemalt individuaalspordis, vaadatakse ju olümpiatsüklit. See, et sa vaatad aasta otsa, noh, ütleme nii, et sa teed muudatusega, järgmine aasta see muudatus ei mõju veel spordis, et see ikkagi nõuab mingisugust aega, aga ma arvan, et me teeme mingisuguse plaani ja vaatame, kus me siis välja arutame.
Kahe võistlus toob järgmiselt olümpialt siis meile medali, suusahüppajad või suusahüpped veel ei too?
No seda ütlesid õnneks sina. Mina seda asja ei ole öelnud. Noh, ütleme nii, et kahe võistletel ja suusahüppajatel on väga vähe võimalusi tiitlivõistlustel. Kui me võtame selle olümpia tsükli perioodi jälle, plaanitse maailmeistri võistlused, meil ei ole tiimi veel. Oleks tiim, oleks neid võimalusi rohkem, aga individuaalselt sul on tegelikult selle perioodi peale kuus võimalust. Kuus võimalust, mis tähendab suusahüppetes. Kui sa võtad seda suusüpetesse, no suusüpetesse on sul okei kaks süpet, aga see tähendab jämedalt, sul on võimalus õiget asja teha, no sekund. Ja sul peab olema õnne. Kui sul õnne ka veel ei ole, no sa võid teha nii kõva hüppe, kui sa saad, aga ega sa sealt medalit nii kui nii ei võida. See tähendab seda, et no, kui me kahe võistlusesse selle ümber rehkendame selle jämedalt sekundi, sul on tiitlivõistluseid kuus sekundit. Ja ka kui sa kahe võistluses oled selle hüppega, tänases kahe võistluse maailmas oled 15-10. No ülimalt keeruline on sõita ennast poodiumile, kui need poisse, kes tahavad, seal on 15 tükki. Et see on ikkagi nii peensusteni aetud juba. Ma vaatasin ka lahti maailmakarika hüppevõistlust, vaatasin, okei, no hüppajatel oli ka natuke lotot, aga kahe võistlejad ja hüppajad ei hüppanud ka enam niivõrd erinevatest startiplatvormidest, mis siis tähendab seda, et kui sa kõrgemalt hüppad, siis sa saad rohkem hoogu. Ehk mida kahe võistlus on teinud, nii hüppetes kui ka suusasõidus on mindud siin viimast aastastega ikkagi väga-väga palju edasi.
Kui sa nüüd need suusahüppajad selles mõttes mängutõid ütlesid, et kuus võimalust on, siis tegelikult on ju lennumäe MM-id ka, aga ma hakkasin peas ketrama seda, et huvitav, kui ma teen väga kõva tulemuse lennumäe MM-il, mis ei ole olümpiala just kui.
Ja.
Siis olümpiakomitee ei näe, et ma olen väga kõva tulemuse teinud.
Eesti mõistes ei ole mitte midagi.
Tõesti. Ei ole mitte midagi,
et, selles mõttes ongi, et Eestis on olümpiaalad on need, mille pealt on ju saab kategooria toetusi. Ja see on oluline, et sa just nendel aladel õnnestuksid. Et, noh, ja näide on ju ka see, et sellel olümpial oli kavas tiimivõistlused, kaks tükki Pekingis kahe võistlejatel, aga Kristjan Ilves ja Andres Ilves olid tiimsprindis olid kaheksandas, mis ei olnud olümpiala, aga maailmameistrivõistlust olid kaheksandad, see siis tähendabki seda, et tegelikult sai kvalifitseeru. Mis on reeglite järgi aru saadav, kõik on okei, aga neid võimalusi, ma tahan selle jutuga tulla siia, et neid võimalusi ongi vähe ja sellepärast ka sportlased ega teistel riikidel teistmoodi ei ole. Päris paljudel on see süsteem sarnaselt, ma ei saa öelda samasuguselt, aga sarnaselt üles ehitud ja sellepärast kõik sportlased seal värisevad.
Ja ühest küljest on see okei, mul on suga nõus, et kui see ei ole olümpial, aga teisest küljest tuleb tegelikult sisu ka vaadata, et kas nende sportlastel tegelikult on seda abi vaja, on seda toetust vaja, et nad jõuaks ka mis iganes järgmisel MM-il, järgmisel olümpial tegijate hulka, et siin nagu silmad kinni otsustada tegelikult ei ole ka päris õige. Ja kui sa nüüd selle teamsprinti juurde veel jõudsid, siis sellele MM-il teamsprint ei olnud. Selle asemel oli mixed team, mis meie vaates on oluliselt halvem variant vähemalt hetkel, sellepärast, et meil naisi ei ole. Me tahaks, et oleks see teamsprint seal MM-il.
Otsa loomulikult, no, tulen siia tipspordikomissioni juturde korra veel tagasi, et eks nad vaatavad ka, noh, me räägin praegu A ja B kategooriatest, mis pannakse nüüd paika, et C kategooriat ikkagi arutatakse läbi ja selles mõttes, noh, ega me peame sellest ka aru saama, et Eesti riigil ka see raha ei tule seina, sest et sa pead ikkagi mingisugused valikud tegema, kui sul on Eesti mõistes, noh, vaatame vähem meid on ja kui sul on nii palju häid sportlasi, siis seda valikut ongi raske teha ja see ongi selles mõttes ühtepidi on kindlasti neid, kellele see ei meeldi, on teispidi, kellele meeldib ja see on väga keeruline olla seal komissionis, kes neid otsuseid teeb, aga ma arvan, et seal on ka nii kogenud inimesed, kes mingil määral ikkagi aduvad seda, kellest võiks tulla tipp ja kellest mitte. Aga teamsprinti mõistes küll, et on väikene siuke jutuke, et siin üldsegi 2026 teamsprint on siis see ala, mis asendatakse meeskonna võistusega, kuna kvooti tõmmatakse kahe võistajatel nii palju alla. Ja meie jaoks oli muidugi kurb, et teamsprint ei olnud. Me oleks saanud näidata, aga noh, me saame siis Otepää maailmakarika etapil näidata, kus meie sportlased teamsprintis olla võiks maailma mõistes.
Kas plaanitses, kui oleks olnud teamsprint, oleks Eesti väljas olnud?
Ma arvan, et võib-olla isegi oleks olnud, aga see, noh, kuna meil ikkagi statuudi koostab alakomitee juhatus, me räägime praegu seda kahevõistus uusüppete alakomitee juhatuses, siis tollel hetkel teine sportlane ei olnud veel statuuti täitnud, aga kindlasti kui see oleks olnud, siis me oleks seda arutanud.
Ja suusaõpetas sama, sest suusaõpetas on isegi maailmakarika etappe peetud teamsprintis.
Seal on see super tiim, jah, kus on,
on kaks võistlejad.
See on nii uus formaat, et seda ma arvan veel ei proovita isegi. Et meie jaoks oli täitsa okei ja päris huvitav formaat, et Ameerikas seda prooviti Maltsev ja Aigro jäid seal ikkagi täitsa okeil kohale.
Jaa, oleks seal veel suutnud Kevin teha samasugused hüpped kui Arti suutis, siis tegelikult vist isegi oli seitsmes koht täitsa võimalik ära võtta sealt.
Jah, ei, ma ütlen, et see väikestele riikidele mõeldakse programme välja ja eks sul, eks sa pead nagu mõtlema selle peale, kui sa tahad ala populariseerida, siis tuleb aru saada seda, et Eesti võimalused ja Saksamaa võimalused ei olegi sarnased.
Aitäh, Rauno, et stuudiosse tulid, selgitasid nii kahevõistluse kui suusahüpete poolt ja ma saan aru, et laud tühi ei ole, et käed on tööd täis ja tegemisi jätkub.
Laud tühi ei ole ja noh, eks see ongi tore, et no ütleme nii, et see tsükkel on ju suhteliselt sarnane, mis siin käib ja tegelikult on tore ka see, et noh, tahaks ka tänada siin kohal olümpiakomiteed tegelikult, et kes tegelikult ka aitab ja noh, tundub küll niimoodi, et nagu riik ei tee mitte midagi, tegelikult nad teevad ka päris palju ja see ongi siuke sünergia, et kuidas sa suudad seda sporti Eestis arendada, sellepärast ma tunnen jälle siia tagasi, et meid ei ole palju ja meil need üksikuid tähti võib tulla mingi aja tagant ja neid tuleb ka kindlasti ja see on nagu ikkagi väga tähtis, et leida need tähed ülesse ja noh, kui me räägime ka siin nendest kategooriates, siis tegelikult olümpiakomitee vaatab ka alla poole, et need on üks asi, aga sealt alla poole veel vaadatakse ja ma arvan, et me liigume õiges suunas, loodame veel pikka iga ja loodame selles osas, et 2025 ja 2026 on meie kuld aastad, et need ei ole möödas.
Jaa, ja praegust olukorda loomulikult tulebki nautida sellepärast, et meil on vähemalt kahe võistluses olemas selline tipp, kes võib ükskõik kui suurtel jõuproovidel tiitlivõistlustel võidelda kõige kõrgemate kohtade eest ja olgu siis kuulajatele ära öeldud, et selle hooaja, talispordi hooaja viimases suusajuttude podcastis on külas ei keegi muu kui Kristjan Ilves, nii et põnevad kahevõistluse jutud on tulemas veel aprilli esimesel nädalal. Tänud kõigile kuulamast ja järgmine saade siis nädal veel ja on kuulda ulatuses.
Suusajutud lükkab libisema Sviks. Välispordi ekspert aastast 1946.